Një mbrëmje, një mësues i fejës si quajtur Nikodem, shkoi të fliste me Jezusin. Jezusi i tha atij diçka shumë të pazakontë. Jezusi i tha se kushdo që dëshiron të bëj pjesë në familjen e Perëndisë, duhet të rilind. Ne jemi të lindur në familjen e prindërve tanë, ndaj quhemi të hyrë në atë familje. Kur hyjmë në familjen e Perëndisë, është njësoj si të lindemi për së dyti. E para është lindje fizike, e dyta është lindje shpirtërore. Ne nuk kemi fuqi të ndryshojmë vetë veten. Shpirti i shenjtë i Perëndisë na jep një jetë të re kur ne besojmë tek Jezusi dhe ndjekim atë. Atëherë ne bëhemi njerëz të rinj, njerëz të Perëndisë.